Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa radija Slobodna Evropa.
U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodila Zorka Kovačević, prevoditeljka i profesorka francuskog jezika i književnosti iz Podgorice.
U Srbiji ponovo anticrnogorska histerija. Kad god svijet zgrabi Vučića za vrat da prizna Kosovo, odmah se pokreće hajka na Crnu Goru. Možda bi mu jedino tako Srbi oprostili gubljanje Kosova.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu o jačanju ruskog uticaja u Bosni i Hercegovini, profesor Esad Uraković.
Trenutno Sjedinjene Američke Države distancirane politički od problema Bosne i Hercegovine i ja bih volio da to prijateljstvo aktiviraju. Trebali su to i učiniti ranije, prije jačanja ruskog uticaja. Sad je već malo teže, čak i Americi da djeluje.
O negiranju ratnih zločina za naš program govori Karmel Agius, predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove.
Realnost je da imate dio BiH koji je posvećen negiranju i minimiziranju zločina. Tom dijelu ne treba dozvoliti da tako nastavi. Kako? To je već politička stvar i neću u to ulaziti. Ali ako želite pomirenje, ne možete to dozvoliti.
U Crnoj Gori ne jenjava rasprava o crkvenoj imovini. Steo Vučinić, zastupnik Crnogorske pravoslavne crkve.
Zloupotrebom naravno te sve, da kažemo, harizme koje je imala u javnosti, a isto tako i veleizdajom jednog dobrog dijela administracije, posebno one iz uprave za nekretnine, ona je na sebe prepisala 12 kvadratnih kilometara crkvenog zemljišta od ukupno 53,4 kvadratna kilometra koliko je inače u vlasništvu bilo crkava i manastira.
O imovini lidera kosovskih Srba u Beogradu.
Hotelijerska firma Dolibel d.o.o. čiji su vlasnici braća Žarko i Zvonko Veselinović i Milan Radojičić, registrovana je na adresi Birčaninova 27 u Beogradu. U zgradi čiji je vlasnik Republika Srbija i kojom raspolaže javno preduzeće zaduženo za upravljanje državnim nekretninama DIPOS.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpre dnevnik sedmice koji je pisala Zorka Kovačević, prevoditeljka i profesorka francuskog jezika i književnosti iz Podgorice.
Subota 15. jun. Vikend, prirodno buđenje. Pijem jutarnju kafu i razmišljam kako ću da iskoristim ovaj vreli dan i da odem u Budvu. Budva je sad najljepša. Nema previše gostiju, ali nije prazna. Još je jedan razlog što sam srećna da danas odem iz Podgorice, a on se zove Trojči danski sabor ili, u slobodnom prevodu, Srpstvo se brani u Srpskoj Sparti. Živim u zgradi vrlo blizu hrama, tako da ne mogu propustiti ni glasovni ni vizuelni aspekt događaja. Bacam pogled kroz prozor. Ogromna masa ljudi je već pred hramom. Desetine autobusa iz Srbije i Republike Srpske dovezle su pojačanje. Hvatam se torbe i uzimam ključ od stana u Budvi koji sam ožicala od sestre i zeta. Nedelja, 16. jun. Naravno, i nedelju ostajem u Budvi. Ko bi otišao iz ovog raja ako ne mora? Pijem kafu i polako čitam portali štampu. Naravno, tema dana, jučerašnji sabor. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori ima mnogo pristalica. Manjina su vjernici, većina srpski nacionalisti, okupljeni oko Amfilohija. Citirat ću sjajnog Rajka Cerovića. Amfilohije čuva granice Velike Srbije. I upravo je tako. Amfilohije je zapravo najveći i jedini pravi opozicioni političar u Crnoj Gori. Jedini on bi mogao stati na crtu Milu Đukanoviću. Svi ovi drugi, nazovi, opozicioni političari i da stanu pod jedan kišobran nisu u stanju da išta urade. Sem što odlaze u Beograd po mišljenje, jadno i ponižavajuće. Zato su se i okupili oko Amfilohija, da bi opstali. Ponedjeljak, 17. jun. Povratak u realnost. Na poslu sam, u televiziji Crne Gore. Imam ludu sreću da radim posao koji volim. Urednica sam francuskog programa, biram ono što mislim da je kvalitetno i što bi se moglo svidjeti našim gledaocima. Pregovaram sa distributerima, redigujem prevode, Ponešto što mi se jako svidi, prevedem i sama. Baš uživam u mom poslu. A plata? Bolje da preskočimo tu temu. Ili ne može se sve imati. Utorak, 18. jun. Vruće je, temperatura nije previsoka po crnogorskim kriterijumima, još nije prešla 35 stepeni, ali je sunce jako, skoro neprijatno. Možda i zbog toga što smo nakon dugog perioda kiše odjednom uletjeli u ljeto. Nema više onih divnih proljećnih dana, stvorenih za duge šetnje, blagog sunca prema kome sa radošću okrećemo lice. Ove godine klima uređaj nije ni predahnuo. Nakon grijanja odmah smo prešli na hlađenje. Raspust je, pa sam popodne slobodna. Inače, to je dan kad sam vrlo zauzeta tokom školske godine. Utorkom popodne imam frankofone aktivnosti sa tinejdžerima u klubu Kafe Evropa, koji sam osnovala još davne 2000. Tu se uči i usavršava francuski, ali i mnogo više od toga, i film, i muzika, i francuska civilizacija. Ipak, specijalitet kuće je teatar na francuskom jeziku i odlazak na festivale u regionu i šire. Srijeda, 19. jun. Gledam dnevnik na televiziji Vijesti u 19. sati. Nakon toga gledam dnevnik na RTCG-u u 19.30. Razmišljam o aktualnom novinarstvu. Na Vijestima ćete teško čuti išta pozitivno o događajima u Crnoj Gori. U prvi plan se stavljaju negativne stvari i blamovi vezani za aktuelnu vlast. Ako ima nešto dobro, to se naravno preskače. Dnevnik RTCG. Sasvim suprotan. U prvi plan su pozitivne stvari koje se još uljepšavaju, a ono negativno se uglavnom ne pominje. Novinarstvo je stvarno srozano u ovom vremenu i svako se njime bavi. Što više lažeš i ujedaš, to si popularniji. Ne mogu da se ne sjetim jedne rečenice Veljka Vlahovića, koja je dalekih 80-ih uokvirena stajala na zidu Titogradske tribine. Citat. Ako treba nekoga da pohvališ, uradi to odmah. Ako treba da ga napadneš, razmisli dobro. I ako možeš, ublaži. Četvrtak, 20. jun. U Srbiji ponovo anticrnogorska histerija. Kad god svijet zgrabi Vučića za vrat da prizna Kosovo, odmah se pokreće hajka na Crnu Goru. Možda bi mu jedino tako Srbi oprostili gubljanje Kosova, da se dokopaju Crne Gore i izlaska na more. Mora li stvarno Crna Gora uvijek biti moneta za potkusurivanje? Propaganda je jeziva kao 90-ih. Mobilišu se snage da se brani Cetinski manastir i Ostrog od Crnogoraca. Kao nomad Dubrovnik od Hrvata. Da se brani srpski narod u Crnoj Gori. Kao što su ga odbranili u Hrvatskoj. Naravno stižu teške riječi iz Crne Gore. Sve ovo izaziva i strah i mučninu. Sjetih se riječi Teofila Pančića, koji je gostovao na našoj televiziji neposredno poslije referenduma. Čestitao je nezavisnost građanima Crne Gore i dodao: ali znajte, Srbija vas nikada neće ostaviti na miru. I bio je u pravu. Pokušavam da shvatim kako je moguće da bilo koja ideologija, pa i nacionalizam, nadvlada ono lično i ljudsko u čovjeku. Oplakuje se Karadžić, Gotovina i ostali ratni zločinci pod krinkom heroja. Majko moja, u kakvom to mi svijetu živim? Petak, 21. jun. Danas me ćerka vodi na ručak. U oktobru je počela da radi. To je pripravnički staž od 9 mjeseci. Vladin program stručnog osposobljavanja, tokom kojeg diplomirani studenti uče da rade i primaju polovinu prosječne crnogorske plate. Male su to pare, ali ona je sva srećna što ide na posao i što zarađuje. U glavi mi se premotava film. Sve ono što smo doživjele zajedno. Svi naši razgovori, putovanja, strijepnje, svađe, zagrljaj, suze, sve što smo dijelile, sve što sam je naučila i sve što je ona mene naučila. Tokom ove 23 godine. Sve je to sad ispred mene. Divan osjećaj koji izaziva nježnost. Neopisivo. Ćerka, to tako obično zvuči, a tako mnogo znači.
Bio to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Zorka Kovačević, prevoditeljka i profesorka francuskog jezika i književnosti iz Podgorice. U narednih 7 dana dnevnik će pisati Ivo Goldstein, profesor Univerziteta iz Zagreba.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Politički procesi u Bosni i Hercegovini su u potpunom zastoju, gotovo 9 mjeseci od izbora i još uvijek nije formirana vlast na državnom nivou. Kamen spoticanja je aktivacija MAP-a, koji odbijaju da prihvate vlast iz Republike Srpske. Razlog tome, kako navode sagovornici Radija Slobodna Evropa, je sve prisutniji ruski uticaj u BiH, pripremio Ivan Katavić.
Proces integracije Bosne i Hercegovine u NATO će po svemu sudeći još pričekati, jer mjesecima nema konsenzusa među domaćim političarima oko aktivacije akcijskog plana za članstvo u NATO MAP, koji je Bosna i Hercegovina potpisala još prije 10 godina. Podsjećamo, taj dokument usvojilo je i predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a na njega je stavio potpis i tadašnji srpski član predsjedništva, Nebojša Radmanović, inače član Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata. Politička analitičarka iz Banja Luke, Tanja Topić, kaže da je raniji pristanak vlasti iz Republike Srpske promijenjen zbog snažnog ruskog utjecaja na Zapadnom Balkanu.
Aktualna vlast približila se Rusiji, možemo govoriti zapravo o tome šta je ovaj interes, ali prije svega mislim da Rusija onaj formalni uticaj kojim na neki način pod navodnim znacima štiti Republiku Srpsku zapravo ostvaruje kroz Savjet za implementaciju mira.
Ovih dana u javnosti je odjeknula i vijest kako je američki predsjednik Donald Trump produžio važenje povišenog stepena upozorenja u vezi sa Zapadnim Balkanom, koje je na snazi još od 2001. godine. Trump u odluci navodi da se prijetnja ogleda u postupcima osoba koje su uključene u podržavanju ekstremističkog nasilja u Sjevernoj Makedoniji i drugim državama Zapadnog Balkana, opstrukcijama provedbe Dejtonskog mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini ili rezolucije UN-a 1244 na Kosovu. Stručnjak za međunarodne odnose Miloš Olaja ističe kako je ova odluka jedno ozbiljno upozorenje.
Prije svega, države Zapadnog Balkana nisu se transformisale poželjnom brzinom u pravcu tih liberalno-demokratskih vrijednosti i u pravcu one pravo razvoja, prave demokracije i tržišne ekonomije. I to je jedno zaista ozbiljno upozorenje kako za unutrašnje prilike u državama Zapadnog Balkana, dakle i političare i ljude koji odlučuju o tome ko će im biti na vlasti, a s druge strane i za moguće investitore i one koji bi željeli da ulažu. Dakle, nestabilno područje sasvim sigurno predstavlja onemogućavanje jednog ulaganja.
Šolaja također objašnjava kako se u privrženosti Republike Srpske i Rusije može pronaći više motiva.
Republike Srpske je interes da ulaže se što više. Posljednje vrijeme je Kina taj akter koji ulazi sa kreditima, sa investicijama i dakle putem okvirima treba gledati kakvi politički proces predstoje.
Srećko Latal, dugogodišnji ekspert međunarodne krizne grupe, podsjeća kako se na političkoj sceni Bosne i Hercegovine ponavljaju događaje iz prošlosti. Sve manje mudrih politika, a sve više uskih stranačkih i ličnih interesa, dodaje on.
Ja bih rekao da je ovo na neki način i početak kraja ili kraj početka bosanskih institucija, barem onakvih kakve su bile ustanovljene Dejtonskim sporazumom, jer mi sada vidimo da čak niti političke stranke nemaju interese više da vlasti budu formirane, ne samo vlade, već i parlamenti.
Sa ovom ocjenom slaže se i profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Esad Duraković, koji u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da vjeruje da će se Sjedinjene Američke Države u budućnosti više okrenuti Bosni i Hercegovini.
Trenutno Sjedinjene Američke Države distancirane politički od problema Bosne i Hercegovine, koliko ja vidim, i ja bih volio da to prijateljstvo aktiviraju, reanimiraju, jer trebali su to i učiniti ranije, to je poenta, prije jačanja ruskog uticaja ovdje u Bosni i Hercegovini. Sad je već malo teže, čak i Americi da djeluje.
Sugovornici Radija Slobodna Evropa mišljenja su također da je interes Rusije što duže zadržavati Bosnu i Hercegovinu izvan NATO-a, a nije isključeno ni ponavljanje scenarija državnog udara koji se dogodio u listopadu 2016. godine u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
O suočavanju sa ratnim zločinima. Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Karmel Agius u intervju za naš program kaže kako bi borba protiv negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca morala biti institucionalna odgovornost. Sa njim je razgovarala Dženana Halimović.
Gospodin Agius, nakon svih odluka tribunala i onih od strane rezidualnog mehanizma, još imamo negiranje genocida, minimiziranje zločina i glorifikaciju ratnih zločinaca. Kazali ste da će uvijek biti takvih pokušaja, ali šta to govori o našem odnosu prema nekim od najtežih zločina na ovim prostorima?
Da, rekao sam to i ponavljam. Ovaj fenomen je pogrešan. Istorija je pokazala da uvijek nakon genocida, pa i tokom njega, postojali su napori da se on sakrije i negira i to se nastavlja. Ali društvo ima svoje razloge da se bori protiv toga, protiv glorifikacije zločinaca koji se podižu na pijedestal i proglašavaju herojima nakon što se vrate sa izdržavanja kazne pred Haškim tribunalom, na primjer. Postoji državna odgovornost da se to uradi. Minimiziranje genocida je uvijek varljivo, jer zašto pokušavaju minimizirati zločin? Zato što ako ih historija označi kao odgovorne i ako to isto urade i presude međunarodnih sudova, pokušavaju da označe da nisu odgovorni u baš toj mjeri. Kako se boriti s tim je komplikovano. Čuo sam kako jedna od žrtava pita zašto je samo na nama žrtvama da se borimo protiv negiranja i upravu je. To bi trebala biti institucionalna misija vlada, političara, akademika, vjerskih lidera, obrazovnih institucija. To je kolektivna obaveza. Je li to urađeno? Ne mislim da jeste. Realnost je da imate dio BiH koji je posvećen negiranju i minimiziranju zločina. Tom dijelu ne treba dozvoliti da tako nastavi. Kako? To je već politička stvar i neću u to ulaziti. Ali ako želite pomirenje, ne možete to dozvoliti.
No, te strukture smatraju da je tribunal zapravo sudio određenim nacijama.
That is a big misconception and misrepresentation.
To je velika zamjena teza. Tribunal je imao krivičnu funkciju, a krivični se zakon ne odnosi na države, već na pojedince. Tribunal je imao zadatak da se bavi individualnom krivičnom odgovornošću, ne odgovornošću država. Čak i kada smo se bavili udruženim zločinačkim poduhvatom. Neki ljudi misle da mi, kada odlučujemo da je postojao udruženi zločinački poduhvat, konstatujemo da ga je počinila Srbija, Hrvatska ili Republika Srpska, ali to nije slučaj. Osobe koje su optužene za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu su individue. Moglo se dogoditi da jedna od osoba koja se za to tereti bude visoki zvaničnik neke zemlje ili predsjednik, kao na primjer Milošević ili premijer ili komandant. Ali mi ne tražimo odgovornost države, već individualnu krivičnu odgovornost. Da podcrtam, jedno važno pitanje o kome se govorilo na jednom ili dva suđenja za genocid bilo je to da li je za utvrđivanje genocida neophodno da bude podržan od strane države. Mišljenja nekih ljudi iz struke su bila da to tako treba, ali mi to nismo prihvatili. Odgovornost države nije pitanje za nas. To je bilo pitanje pred Međunarodnim sudom pravde koji se, za razliku od tribunala, bavi državama i po tom je osnovu bila i presuda kojom je Srbija djelimično odgovorna za događaje u Srebrenici.
Uprkos svemu što je urađeno, percepcija ljudi ovdje je da rat još nije završen, već samo nastavljen, ali drugim sredstvima.
To je ispravna procjena. Rata u smislu borbi nema, hvala Bogu, ali tu je i dalje rat ideologija, riječi, mržnje i animoziteta između etničkih grupa i dalje je tu previše nacionalizma. Mora postojati nacionalni napor da bi se to zaustavilo. Drugi će vam pomoći u tome, ali prvo morate pomoći sami sebi, jer bez toga niko se neće umiješati u vaše odnose.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O sporovima u Crnoj Gori oko položaja vjerskih zajednica. Kroz celokupnu raspravu o zakonu o slobodi veroispovesti i pravnom statusu vjerskih zajednica proteže se priča o imovini Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve. Da li vlada očekuje da preuzimanjem dela imovine crkve ostvari finansijski efekat i šta je imovina Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, kolika je njena vrednost i kolike prihode ostvaruju verski objekti kojima gazduje Srpska pravoslavna crkva? To su pitanja o kojima za sada postoje uglavnom samo pretpostavke. Više pojedinosti Srđan Janković.
Da li je na meti vlade Crne Gore imovina Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, kada se u predloženom zakonu o slobodi vjeroispovijesti navodi da će država upisati u svoje vlasništvo crkvenu imovinu stvaranu do 1918. godine, ukoliko ne bude dokaza da je ta imovina prešla u ruke vjerske zajednice? Imovina kojom sada upravlja Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori je godinama unazad predmet spora. O imovini se oglasio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je odgovarajući na pitanje novinara rekao da se nada da neće biti pokušaja uzurpacije srpske imovine u Crnoj Gori, kraj citata. I kroz skupštinske rasprave i debatovanje u javnosti protivnici vladinog zakona o slobodi vjeroispovijesti tvrde da ovim zakonom vlada želi da se domogne vrijedne imovine Mitropolije Crnogorsko-Primorske, te da je naknadno privatizuje. O problemu crkvene imovine oglasila se u posljednjem saopštenju i Mitropolije Crnogorsko-Primorska, koja je demantovala da je 90. godina neovlašćeno knjižena imovina u Crnoj Gori na episkopije Srpske patrijaršije. U tom kontekstu Mitropolija Srpske crkve je podsjetila predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da je njegova partija i on lično bili nosioci istih državnih ovlašćenja koja imaju danas, te konstatovala da nakon privatizacije svega i svačega planira se nacionalizacija ostatka crkvene imovine. Iz vlade Crne Gore, odnosno zastupnici predloga zakona o slobodi vjeroispovijesti, tvrde da namjeravaju da regulišu odnose države i crkve, te da praktično niko neće biti oštećen. O sadašnjem statusu Mitropolije Srpske crkve u odnosu na poresku upravu, odnosno da li Mitropolija plaća bilo kakve poreze vezano za imovinu, promet, usluge i po drugim osnovama što plaćaju druge organizacije registrovane u Crnoj Gori, uputili smo pitanje poreskoj upravi, iz koje do slanja ovog izvještaja nismo dobili odgovor. Na drugoj strani, u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, koju Srpska pravoslavna crkva ne priznaje, tvrde da je tokom 90. godina Srpska patrijaršija došla do vrijedne imovine u Crnoj Gori. Potpredsjednik Savjeta Mitropolije Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić.
Između 1996. i 2006. godine, Beogradska patrijaršija, koristeći se jednim pogodnim političkim prilikama, kada je Crna Gora bila pod jednom vrstom beogradske okupacije, zloupotrebom naravno te sve, da kažemo, harizme koje je imala u javnosti, a isto tako i veleizdajom jednog dobrog dijela administracije, posebno one iz uprave za nekretnine, ona je na sebe prepisala 12 kvadratnih kilometara crkvenog zemljišta od ukupno 53,4 kvadratna kilometra koliko je inače u vlasništvu bilo crkava i manastira. Sve do 96. godine crkvi i manastiri su bili, i dakle i zemljište naravno, bili su u vlasništvu sela, brastava, plemena, odnosno države Crne Gore. Nikada niko to nije raspolagao. Dakle, ni Crnogorska pravoslavna crkva, a tek Srpska pravoslavna crkva nije ni mogla biti vlasnik toga. Pitanje vrijednosti te imovine je otprilike 1 milijarda eura i otprilike vrijednosti 12 kvadratnih kilometara imovine, jer je većina toga na primorju, tamo su cijene između 300 i 500 eura po kvadratnom metru, a inače postoji nekolika manastira koje donose enormne prihode, mislim pri tome na Ostrog, koji je jedno veliko svetilište koje godišnje pohodi više stotina hiljada hodočasnika, koji tamo stavljaju minimalno između 10, 20 pa i više eura, tako da su tu radi o desetinama miliona eura samo prihoda, i nedavno je Srpska pravoslavna crkva kazala da bi ona izgubila velike prihode sa Ostrogom.
Prema informacijama koje posjeduje Vučinić, ogromne prihode Srpska pravoslavna crkva ostvaruje i preko objekata na primorju.
Što se tiče nekih drugih prihoda, on ih ima iz nekolika manastira po primorju koji su turistički valorizovani, mislim pri tome na posebno na Reželiće, na Podostrog, na manastir Podmajine, pa i Gradište, i naravno ona pretenduje na nekih 30 hektara vlasništva manastira Gradište, inače u državnom je to vlasništvu, u Buljarici, za koje je bila namjerila po dogovoru sa bivšom upravom opštine Budva da sagradi veliki kompleks, kako se to već ne znam da nazovu, rezorti sa više hiljada postelja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju ovog dela našeg programa o imovini lidera kosovskih Srba u Beogradu. Firma čiji su vlasnici Zvonko Veselinović, biznismen sa severa Kosova i Milan Radojičić, potpredsjednik vodeće partije kosovskih Srba Srpske liste, od 2015. godine koristi jednu od ekskluzivnih državnih zgrada u Birčaninovoj ulici u Beogradu, iako nema zaključen ugovor sa državom, proizilazi iz odgovora koji je Radio Slobodna Evropa dalo Društvo za iznajmljivanje nekretnina DIPOS. Pripremila Nevena Bogdanović.
Hotelijerska firma Dolibel DOO, čiji su vlasnici braća Žarko i Zvonko Veselinović i Milan Radojičić, registrovana je na adresi Birčaninova 27 u Beogradu. U zgradi čiji je vlasnik Republika Srbija i kojom raspolaže javno preduzeće zaduženo za upravljanje državnim nekretninama DIPOS. Zadatak DIPOS-a je da iznajmljuje više od 300 nekretnina na ekskluzivnim lokacijama u Beogradu koje su prvenstveno namenjene za diplomatske potrebe i potrebe međunarodnih organizacija. DIPOS u svom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da sa firmom Dolibel nije imao zaključen ugovor o zakupu, kao i da objekat u Birčaninovoj bespravno koristi drugo preduzeće protiv koga su pokrenuti sudski postupci. U odgovoru DIPOS-a međutim ne navodi se ime preduzeća koje neovlašćeno koristi prostorije u Birčaninovoj 27. Iako je Radio Slobodna Evropa u svom upitu tražio imena svih zakupaca na toj adresi, kvadraturu prostora kog država iznajmljuje, kao i kolika je mesečna cena zakupa. Umjesto toga, DIPOS naznačava da je pravosnažnom presudom Privrednog suda naloženo iseljenje iz prostorija u Birčaninovoj 27. DIPOS dalje u odgovoru za Radio Slobodna Evropa precizira da postupak iseljenja još nije okončan, pri čemu se ponovo ne imenuje firma koju je trebalo iseliti. A na objektu u Birčaninovoj 27 između ostalog stoji tabla da se upravo tu nalazi sedište firme Dolibel, a na toj adresi je firma registrovana i u Agenciji za privredne registre. Podaci agencije pokazuju da je firma Dolibel ćerka firma preduzeća Inkopis Ćuprije. Inkop je osnovao Dolibel u maju 2015. godine, a vlasnici Inkopa su braća Zvonko i Žarko Veselinović i Milan Radojičić. Firma Dolibel se prema podacima APR-a bavi hotelijerstvom i vodi hotel Grej na Kopaoniku koji se nalazi u podnožju žičare koja vodi ka Pančićevom vrhu. U internet bazi podataka katastra nepokretnosti stoji podatak da je firma Dolibel vlasnik parcele na Kopaoniku koja se prostire na 700 kvadratnih metara. Precizira se da na toj parceli na površini od 227 kvadratnih metara postoji jedan objekat koji se opisuje kao poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost, te da je ta zgrada izgrađena bez odobrenja za gradnju. Ova zabeležba upisana je 30. maja 2017. godine. A ko su Milan Radojičić i Zvonko Veselinović? Milan Radojičić je potpredsjednik Srpske liste kosovske partije koja je bliska Srpskoj naprednoj stranci predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Radojičića kosovske vlasti sumnjiče za umješanost u nerešeno ubistvo Olivera Ivanovića, lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda. Ivanović je ubijen u Severnoj Mitrovici 16. januara 2018. godine. Radojičić je izbjegao hapšenje na Kosovu u novembru 2018. godine. U Srbiji je od tada viđen nekoliko puta i to na zvaničnim događajima, kao što je vanredna sednica Skupštine Srbije o Kosovu, koju je posmatrao sa balkona Skupštinske sale. Zvonko Veselinović je javnosti postao poznat tokom barikada na severu Kosova, organizovanih tokom 2011. i 2012. godine. Tada ga je KFOR označio kao jednog od organizatora nereda u tom dijelu Kosova. Pravosudnim organima u Srbiji i Radojičić i Veselinović poznati su od 2011. godine. Tada je protiv njih podignuta optužnica kojom su bili optuženi za prisvajanje 32 kamiona Hypo Alpe Adria Leasinga. Obojica su pravosnažno oslobođeni optužbi 2016. godine. Zbog nelegalnog iskopavanja šljunka Veselinović je u januaru ove godine osuđen na 2 godine zatvora, dok je Radojičić oslobođen optužbi. Ovo je međutim prvostepena presuda, to jest nije pravosnažna. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.